Ako to vyzerá vo vnútri dátového centra? Ako sa takéto dátové centrum chráni pred výpadkami elektriky či pred fyzickými útočníkmi? A kto chodí upratovať dovnútra? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta telekomunikácií a IT. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ v spoločnosti Svan. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorú sme tu už v minulosti mali, a to je virtualizácia. Robíme si takú malú virtuálnu exkurziu do dátového centra. Skôr než ale privítam nášho dnešného hostia, poprosím Marianu Veselu z firmy Veselý čaj, aby nám navarila nejaký dobrý čaj k tejto debate.
Mať svoje dáta v bezpečí sa v našom rebríčku hodnôt dostáva vyššie a vyššie. Až keď vieme, že je o ne dobre postarané, cítime sa bezpečne a pokojne aj my. K takejto príjemnej nálade som vám vybrala čaj, ktorý obsahuje levandulu a púčiky ruží, ktoré pôsobia upokojujúco nielen na myseľ, ale aj na celé naše telo.
Prečo sme sa rozprávali o virtualizácii? Tá by samozrejme nebola možná bez dátového centra alebo dátových centier. S manažerom jedného z dátových centier v spoločnosti Svan, Marekom Hrdinom, budeme hovoriť v dnešnej epizóde podcastu Čaj o štvrtej. Marek, vitaj.
Ahoj.
Začneme možno tým, čo je to dátové centrum.
Dátové centrum je vlastne budova alebo nejaký priestor, v ktorom bežia tie vlastne servery, virtualizácie a všetky podporné technológie, kde je zabezpečovaná bezpečnosť, či už fyzická, energetická, IT bezpečnosť, v podstate toto všetko.
Asi trvia väčšina populácie nikdy v živote v žiadnom dátovom centre nebola. Ako to vyzerá, keď človek vôjde dovnútra takéhoto dátového centra?
V podstate vyzerá to tak, že najprv je nejaká kontrola, či vôbec do toho dátového centra má prístup. Ak áno, tak dostáva nejaké autentifikačné predmety, pomocou ktorých sa môže pohybovať v rámci dátového centra, až sa dostane postupne na dátové sály, kde v týchto dátových sálach je pre veľmi taký laicky povedané veľký hluk od počítačov. Generuje sa tam veľmi veľa tepla, lebo tie počítače majú dosť veľký odber energie. A vlastne všetko to tam bliká, svieti a spracováva údaje a ukladá.
Asi kľúčovým pre fungovanie takého dátového centra je úplne logicky elektrická energia. A čo ale v prípade nejakých výpadkov? Ako je to zálohované, aby to dátové centrum vlastne vedelo nepretržite fungovať?
Takže dátové centra sú v tomto prípade zabezpečené vlastnými zdrojmi energie. Čiže ak vypadne verejná sieť alebo dodávka z distribučnej siete, tak v podstate dodávku energie zabezpečia tzv. Systémy UPS, ktoré sú podložené batériami, prípadne rotačnými zásobníkmi energie. Je to možné riešiť viacerými spôsobmi. Tie dodávajú energiu počas krátkej doby, pokiaľ nenaštartujú generátory, ktoré buď spalujú naftu alebo zemný plyn, a následne je dodávka energie dodávaná cez tieto generátory.
Ako dlho by ste dokázali takto fungovať v prípade, ak by došlo k väčšiemu nejakému výpadku na verejnej sieti?
Záleží od kategórie, v akej je postavené dátové centrum, ale bežne sa to pohybuje od 24 hodín až 72 hodín, prípadne viacej.
Ty už si spomínal, že je tam teplo. Predpokladám ale, že tá teplota musí byť stabilná. Ako ju udržiavate?
Áno. Takže tým, že sa tam spotrebá na tú IT technológiu dosť veľa elektrickej energie, tak teplo, vzniká tam vlastne teplo, všetko sa to mení na teplo. Už na tie dáta, čo odchádzajú, je toho minimum. Takže sú tam chladiace jednotky, ktoré vlastne nasávajú teplý vzduch a vlastne pred tie servery tlačia potom vychladený vzduch. Na toto všetko existujú štandardy, čiže nie len teplo, ale aj čistota, čiže bezprašnosť, vlhkosť, takže toto všetko sa tam riadi a kontroluje. A vlastne to datacentrum voči štandardnej serverovni, hlavný rozdiel je v tom, že je v nejakých štandardoch. A tie štandardy sú tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, napríklad podľa amerických, ktoré sa najbežnejšie používajú. Bežné dátové centra, ktoré sú v Európe, sú v štandarde tier 3. To znamená, že na všetko musí byť redundancie minimálne N plus 1. Keď sme pri tom chladení, tak si to zoberme, že keď mi dátové centrum vychladia 3 chladiace jednotky a stačia mi, tak tam potrebujem mať ešte štvrtú, v prípade, že by sa niektorá z nich pokazila.
To som sa chcel opýtať, že či v podstate existuje aj v tomto prípade nejaké záložné riešenie, aby nedošlo povedzme k prehriaťu tých...
Áno, áno, v podstate to, teraz som to povedal, okay. Že či sú tam tie chladiace jednotky, ktoré sú s väčšou redundanciou, čiže naozaj ich tam minimálne o tú jednu viacej a redundancia tom chladenia je riešená ešte aj tak, že vlastne musí byť riešená redundancia aj na napájaní. Tým pádom nemáme len jeden zdroj, jeden záložný zdroj, ako čo sa týka aj generátorov, aj UPS-iek, čiže sú tam dve vetvy napájania, ktoré sú od seba nezávislé. Čiže ak by sa niečo stalo na hoci ktorej vetve napájania, nič sa nedeje, servery sú väčšinou dvojzdrojové alebo viaczdrojové, čiže majú viac napájacích zdrojov, čiže zoberú si napájanie z tej druhej vetvy a tým pádom aj chladiace jednotky sú dvojzdrojové alebo majú dva prívody, čiže automaticky sa vedia prepnúť medzi zdrojmi napájania. Čiže Tier 3 hovorí aj o tom, že datové centrum musí byť servisovateľné bez výpadku. To znamená, že môžem hocičo vypnúť a vždy tam musí byť tá redundancia, aby dokázalo bežať ďalej bez toho, aby vznikol nejaký výpadok.
To sa predpokladám týka aj pripojenia na internet.
To sa týka aj pripojenia na internet.
Čiže tie cesty sú...
Čiže vlastne do každého datového centra štandardne musia byť minimálne dve nejaké cesty, buď optické, metalické, ale v dnešnej dobe ale optické, kade je privedená optika, ktoré sú od seba nezávislé, čiže aj keď niekto bude robiť nejaké stavebné práce, búracie práce, výkopové, tak nemalo by sa stať, že prekopne obidve optické trasy.
Keď už sme pri tých katastrofických scenároch, čo povedzme taký požiar alebo povodeň, ste chránení aj voči takýmto vplyvom?
Čo sa týka povodne, tak datové centra štandardne sa stavajú mimo záplavových území storočnej alebo tisícročnej vody. Takže v tomto je to bezpečné. Áno, dajú sa nájsť na internete zábery, kde napríklad v Turecku bolo vytopené datové centrum a tak ďalej. A čo sa týka požiaru, tak na to sa tiež dbá veľmi v datových centrách. Keď vznikne požiar v jednom úseku, tak vlastne dá sa uhasiť bez toho, aby to ovplyvnilo zbytok datacentra a je tam naozaj dosť veľká doba, dokým sa dostane z jedného úseku do druhého, čiže je tam čas na reakciu dosť dlhý. A kritické oblasti datacentra sú vybavené automatickým hasením, ktoré štandardne býva ešte veľakrát má skorú detekciu požiaru, čo si vieme predstaviť, že dojdete do miestnosti a jemne cítite, že niečo smrdí a horí. Tieto systémy to dokážu zdetekovať a následne vypustia hasiaci plyn, ktorý vlastne spôsobí to, že žiaden požiar sa tam nerozvinie.
Hasiaci plyn?
Hasiaci plyn. Ale áno, štandardne ľudia poznajú v podstate v garážach, priemyselných objektoch, obchodoch, nákupných centrách. V podstate na streche sú také ružice, z ktorých strieka voda.
Čo asi nie je bohvie čo v serverovni.
Áno, áno. Dá sa hasiť aj vodou v serverovni. Niektoré firmy to robia, existujú na to systémy. Hasí sa vodnou hmlou potom. Ale potom sa bežne sa používa hasiaci plyn. Dneska je to buď na báze inertných plynov alebo nejakého chemického hasiva.
OK. Som sa niečo nové dozvedel. poďme ale možno, že k ďalšej hrozbe, a to je nejaké fyzické narušenie datacentra. Ako sa viete brániť voči tomu, aby niekto nepovolený neprenikol dovnútra?
Datacentra majú v rámci tých štandardov už definované nejaké bezpečnostné obálky. Veľakrát to začína buď nejakým plotom, zeleným pásom, ktorý je monitorovaný. Následne je obálka budovy a v podstate vnútri to ide potom cez nejaké bezpečnostné zóny, až sa dostávame k tým priestorom, kde je technológia, kde sú umiestnené v podstate, nazvime to tie servery, alebo tá IT technológia. A vlastne pri každom prechode tohto niektorého pásma sú nejaké kontroly, čo sa týka identity, alebo potrebujeme nejaké prístupové predmety, cez ktorými sa dostanete vždy do ďalšej zóny. Čiže pohyb v týchto zónach je kontrolovaný. Takže týmto je zabezpečená v podstate bezpečnosť toho, aby sa tam nedostali nepovolané osoby.
Ty si manažerom dátového centra spoločnosti Svan. Vieš povedať, koľko zákazníkov asi využíva dátové centrum?
Ono je to ťažké povedať, lebo máme do zákazníkov, povedal by som 100+, ktorí majú fyzicky umiestnené servery a potom sú tam ďalšie stovky zákazníkov, ktoré sú v virtualizácii. Takže je tých zákazníkov veľmi veľa. A keď si to zoberieme tak globálne, tak tých zákazníkov povedal by som, že sú tisíce, možno aj milióny, lebo vlastne máme aj v podstate triple play, ktoré ponúkame do domácnosti a vlastne dáta k týmto triple play sú umiestnené tiež v datacentre a napríklad aj IPTV, takže telka je vlastne streamovaná z datacentier.
Ja som sa na to pýtal z toho dôvodu, že keď sme sa bavili o tom, či sa dá alebo nedá dostať do dátového centra, či sa takýto zákazník, povedzme aspoň taký tí väčší, vedia dostať a pozrieť sa, že aha, OK, takto vyzerajú tie servere, kde sú moje dáta.
Áno, dá sa dostať, pokiaľ majú záujem umiestniť si technológiu u nás, alebo sú to nejakí väčší zákazníci, ktorí majú u nás virtualizáciu, tak veľakrát majú vybavené vstupy, aby sa tam pod dohľadom dostali. Jasné, že sprevádzané vstupy, nedostanú sa tam sami. Takže áno, dá sa dostať.
Je to taká riadená exkurzia.
Je to riadená exkurzia.
A my, ako som už spomínal, sme sa v tomto podcaste viackrát bavili o virtualizácii. Čo je podľa teba jej najväčšou výhodou? Čo to datacentrum, prečo je to datacentrum dôležité?
To datacentrum je dôležité hlavne kvôli tej bezpečnosti. Či už uloženia údajov, alebo aj prístupu aj požiarnej bezpečnosti, určite je dôležité aj z hľadiska ekológie, lebo tá spotreba energie na jednotku nejakého výpočtového výkonu je v datacentre oveľa nižšia ako v bežnej serverovni. A pre zákazníkov je aj lacnejšie to umiestňovať do datacentra, ako spravovať svoje vlastné serverovne.
Mimochodom, v takomto prostredí sa asi rieši aj prašnosť, respektíve bezprašnosť. Ako zabezpečujete toto?
V podstate všetok vzduch, ktorý vstupuje do datacentra, je filtrovaný filtrami. Takže to je prvá vec. Ako tam dostanete bezprašnosť, pokiaľ sa vstupuje už na sály, tak štandardne sa používajú návleky, aby sa na botách nedoniesol v podstate ďalší prach. A vlastne vzduch, ktorý cirkuluje v rámci datových sál cez chladiace jednotky, je stále filtrovaný. Jasné, upratuje sa tam aj.
To som sa chcel opýtať, že či sa tam... Kto upratuje také datacentrum? Chodí tam normálne, že upratovačka?
Áno, chodí tam štandardne upratovačka.
S bezpečnostnou previerkou?
Áno, preverená, dlhoročná, s ktorou sme spokojní. Čiže máme tam stabilnú upratovaciu firmu, ktorá nám zabezpečuje upratovanie datacentra. Väčšinou sú to tie isté osoby. Jasné, že keď je niečo väčšie, že treba robiť, tak potom je to riadené zas pod dohľadom sprevádzané upratovanie.
A musia dávať pozor, aby nevyťahli nejaký káblik.
Tak, k tomu sa nedostanú.
Marek, ďakujem, že si našiel čas. Sme na konci dnešnej epizódy a asi neprekvapím poslednou otázkou, ktorú kladiem tradične našim hosťom. Pýtam sa, čo ukrýva tvoj mobilný telefón, nemyslím teraz nejaké fotky detí alebo kohokoľvek, ale skôr aplikácie, či povedzme tvoj mobilný telefón a má nejaké netradičné zákutie.
No, bavili sme sa o tom cloude, takže ponúka veľmi veľa cloudových aplikácií, či už keď si zoberieme na fotky, maily, sociálne siete, toto všetko je v cloude. Dokonca aj domáce NASCO v podstate tiež je taký maličký cloudik už. Potom tam mám takú aplikáciu, že napríklad Shazam, počuješ nejakú peknú hudbu, nevieš si za oca spomenúť, čo to je. Pustíš to, nahraje to vzorku, za chvíľku ti vyhodí späť, že čo to bolo. Nič také špeciálne.
Práve som si uvedomil, že možno máme v tom cloude aj dáta. My myslím teraz ako bežní spotrebitelia, ani si to neuvedomujeme.
Presne tak.
Čiže tie dátové centrá sú súčasťou našich životov, či chceme alebo nie.
Áno, 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 je to tak.
Marek, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem aj vám, že ste boli súčasťou dnešnej epizódy Čaj o štvrtej, aspoň v podobe poslucháčov a divákov. Teším sa na ďalšie stretnutie zas budúci štvrtok. Dovtedy, čajte.